Na, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit.
Pasakyti apie vakarą, kada mes kaip visada einam su vaikais išmėlę padarinę ir pradėjo vaikai vis dėsnį. Seniau atrodydavo, kad jie klausė tarsi iš šono viskas vyksta, o dabar pradėjo dėsnį dėmesį kreipti ir jų pačius žodžius, pačius kaip jas formuluoti tos žodžius. Ir gan nustebino vakar Viktorijos ir po to, kada matyt pamatė Viktorijos pasisakymą ir matuko maldą. Ir suformulavimus. Viktorija meldėsi, kad visiems, kurie valgo mėsą, sako, žiūrės pasidėjimo. Ir kas kreusti gyvenėjo. Taip. Ir gan ilgoka ir nešokinėjo. Mintis tokios jau sklandžios, aš net sumaščiau, gal tai derinto, nes tiesiog šnekės labai sklandžiai. Man pasirodė, kurią filmą sykį, kad jie tas atsivėrė ir sklandžiai. Ir paskui aš matau, kas visi pasakoja, kad žmonės negyvi. Reikia jam, kad gydo rojos trejybė, kad patukas, aišku, tai mažesnis, jis jau kažkai taip šokinėja, bet vis tiek daug buvo labai daug minčių, nes jis dažnai būna, kad nenori, nes nenori, sakai, ir tas, sakau, gerai tada, kada norėsi, bet, sakau, rojos trejybė mūsų kūrė, sakau, yra mūsų tėvai. Reikia su jie pakalbėti, kad mes būtume sveiki. Jis visą laiką pabrėžė, kad rojos trejybė gydo. Bet daktarai sako, daro beveką, rojos trejybė gydas. Ką aš turėjau pasakyti, pamokomai žodį, kad gal mes galime, nežinau, pasakyti, bus antrų ar du metus. Ir tikrai reikia daug darbo įdėti, kad jie įsisavintų, kad jiem tai būtų būtinybė, kad jie be to negalėtų užmigti, kad jos tai nuramintų. Ir aišku, jie po mano vertinimo iškart užmigo, visiškai ramus, atsikėlė visiškai ramus, šiandien išbuvo visiškai ramus ir taip pat geriausias vaistas.
Ačiū tau. Tai, kad rojus trejybė gydo, gerai, bet reikia dar išplėšti šitą sampratą vaikams aiškinant. Rojus trejybė suteikia meilę, kad mes mylėtume vieni kitus stipriau, tai būtent reikalinga rojus trejybė. Kad mylėtumėmės. O jau meilė pati, jinai ir to pačiu, iškelia mus virš bet kokios lygos. Ir žmogus tampa geras. Tada jis nežudo gyvūnų ir nevalgo mėsos. Dėl to, kai jis myli, jis nebegali atimti kitam gyvybę vien dėl to, kad prikimštų savo skrandį, kuriam mėsos nereikia, nes tai lygos nuo jos. Nes žudydamas žmogus patiria stresą. Nesvarbu ką. Duokit bet ką. Papjauti avį ar keulę, pamatysit, koks stresas bus tam žmogui. O kada jis parduotuvėj mato pilną pasirinkimo asortimentą, tai sako, aš nežudau. Mielasis, žudai. Nes yra visa industrija žudimo sukurta. Dėl tavo skrandžio žudo kiti, o tu esi vartotojas. Reiškia, tu esi toks pat žudikas, kaip ir tas, kuris betarpiškai nužudo tą gyvūną. Tai moralė, jinai žmonių yra iškreipta. Musulmonas nevalgo kiaulės. Bet avį puikiai per Ramadaną paskerdžia ir net viešoj vietoj. O kiaulės nevalgo. Tai yra nešvarus produktas. Lietuviai katalikai kiaulę valgo, ali sako, kažkaip smirda tą mėsą nelabai kaip. Bet vat jau kiaulė, o dar jeigu ausis ir alaus bokalas, nu tai labai gerai. O paskui į bažnyčią. Ir vėl po bažnyčios alaus bokalas labai gerai. Tai va, ta moralė, jinai yra ištampyta kaip guma. Musulmonam vienokie, keturios žmonos yra gerai, katalikui nuodėmė. Reiškia, moralė ar sąžinė, tai yra žmogiškieji žmogaus pasireiškimo tam tikri įvertinimai. O kada mes imame pagrindą kūrėją, rojaus trejybę, tada yra meilė. Meilė, tas yra pagrindinis visiem vienodas, visom religijom vienodas pagrindas. O meilė diktuoja ir kosminę įžvalgą. Kosminę įžvalgą. Tai viržinišką supratimą, kad negali būti joks žmogus geras, ne teoriškai, be gėrio šaltinio ir centro atrasto savyje. Nes gėrį jis semia iš gėrio šaltinio. Savaime jis gėrio nekuria. Jis gali nežinot, kad egzistuoja gėrio šaltinis kūrėjas. Bet jis gali būti, na, iki tam tikros ribos geras. Kaip sako, geras kol miega. Tai šita prasme, kada išplečiai kontekstą, tada supranti, kad tu esi geras tik tai tiek, kiek esi susiliejęs su gerumo šaltiniu, kūrėjai. Geri žmonės supranta kaip sentimentų reiškimą, bet visą laiką glostimą. Tu esi geras vaikelis, geras vaikelis. Geris tai yra kūryba visų labų. Panaudojant kosminę įžvalgą ir veikiant drauge su kūrėju, bendradarbiaujant su kūrėju. Tai jeigu kažkas daro blogą, tai tu negali sakyti geras ir glosti toliau, tai geras vaikelis. Tada tu reikalingas drausminantis žodis tam, kuris daro blogą. Tada jau nebebus žodis tam pripažįstamas kaip geras žodis. Bet jis bus gėrio žodis. Visumos prasme. Todėl įžvalga būtina. Be įžvalgos mes tampame kaip žmogus be žinių. O žinias, jau žinot, galima visą laiką išplėsti. Plėsti ir plėsti ir plėsti. Niekada nepasitenkinti dabartinėmis ribomis. Kiek bebūtų jos išplėstos, siek dar didesnio žinių išplėtimo. Ir to pačiu veikimo su kūrėjų, su rojaus trejybe. Tik neapsigauti. Labai svarbu neapsigauti. Nepalaikyti savo pasamoninių tam tikrų virpesių kūrėjų vedimu. Taip pat ir nebūt tokiam pasyviam, kada kūrėjas beldžia ir vis dar sakyt, aš nejaučiu, nesu atsivėjęs ir nejaučiu to vedimo. Dėl to aš ir spyriojuosi, nieko neveikdamas kad savo pateisinčiau. Tai vat atsiverimas leidžia tiksliai žinoti, kad tai yra kurėjo vedimas, o ne pasąmonės antplūdis arba savo baimės proveržis, kuris diktuoja pasyvumą. Kurėjo vedimas tai yra galinga tėkmė, bet ji suteikia palaimą ir ramybę. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš noriu pakalbėti. Ir negali nesižavėti šiandien Matuku ir Viktorija. Štai ką reiškia visa šeima einanti gyvuoju keliu. Kada realiai meldžiamasi, realiai dedamos pastangos ir tėtis ir mama ir visi gyvena ir pavyzdį turi iš tėvų ir kaip tai atsispindi va toj pačioj artimiausioje aplinkoje šeimoje. Nu, fantastika. Fantastika. Ir ta va mažoji mergaitė, kokia jinai yra rami. Tai yra, kas turi takis, tai matykit. Gaila, kad tie, kurie klausosi mūsų forumą, o nelanko šventovės, kad jie nemato šito realaus pokyčio. Mes ne vienas ir aš tame tarpe, gal kad drąsesnė visą laiką ir tos vaikus ir paramindavau, ir pastabų duodavau. Bet tai yra procesas, ir nuostabus procesas, bet tai dėka to, kad tie vaikai reguliariai yra šventovės. O šiandien noriu pasikalbėti apie tai, kokie mes esam kiekvienas unikalus. Mes turime iš kurėjo trojos trejybės gautą asmenybės dovaną su visom žinybės potencialu. Ir kiek mes atsiveriam, tiek mes atspindime trojos trejybės meilę aplinkai, tiek mes atsiveriame, tiek paimdome vedimą. Ir vykdome tą rojos trejybės valią visų labą iš meilės. Ir kaip gali mūsų klaidos arba pasąmonės suklaidinti gali tų atvirpesių, kaip ką tik minėjo Algimantas, padaryti tuos neteisingus sprendimus, kurie ateičiai gali atsiliepti ir tūkstantmečiams, ir uždėsti evoliuciją. Ir aš kartais pagalvoju, ką mums ten parodys morontiniuose pasauliuose. Kada šiandien mūsų ta įžvalga yra tokia dar melga, tik tai besiformuojanti. Ir kodėl aš tą temą šiandien pradėjau kalbėti, nes vėl pradėjau skaityti Kristaus gyvenimo randys prieškime. Ir ten radau įžanginę citatą. Čia liečia Andriejų apaštalą. Žinodamas, kaip jo mokytojas taip skrupulingai vengė palikti po savęs užrašytų įrašų, Andriejus atkakliai atsisakinėjo savo užrašytą pasakojimą padauginti kitų kopijų pavidalų. Jėzaus kitų apaštalų reiškiamas panašus požiūris labai smarkiai uždelsė evangelijų parašymą. Tai va, šita citata, ir kada tu jau esi nugyvenęs po Kristaus, tuos 2000 metų, kai žinai tą istoriją, tuos viduramžius, tuos pleškančius inkvizicijos laužus, tą, ką dabar mes va turime, tada tau, žiūrint į tą praeitį, susidėlioja, va, ir žinant šitos to apreiškimo dėka, ir mūsų vat, atsiverimo, ir šituo apreiškimu, kuriuos čia gauname, ir kalbu jums vėl. Ta milžiniška šviesos kiekis, kaip jisai atskleidžia tą kontekstą. Nu ir tada jautiesi kaltas, taip dar tas lygis, kad jautiesi kaltas, kad tu neatsiveri daugiau, kad nepaskleidi to šviesos daugiau. Tu matai, kaip yra. Va šiandien ta paliesta jau nekartą tema televizijos, radijos, to meno. Kaip jį veda žmonės nuo šviesos? Kokios žiaurios yra pasekmės? Kaip degraduoja mūsų vaikai? matai ir kaimynai, kaip elgiasi, ir suaugę žmonės, ir kada jie tau net labas nepasako laikiniai gyvendami. Tai čia tokie tik tai švelnus pasireiškimai, o tie karai, o tie suklaidinti tarp žmonių neapykanta, tai politikai manipuliuoja. Ir, o kas liečia tą vat, dvasinę religinę pusę, man teko matyti vieną laidą per televiziją apie Indiją. Ir vėlgi tenai, vat iš švedų ateina, kad galbūt netiksliai ten kažką įvardinsiu, kad žodžiu, žmogus, kuris nori gauti kažkokį palaiminimą iš savo dėžybių, jisai stovi ant vienos kojos arba rankai iškėlės ten 10 metų ar kiek ir būna tada apdovanotas. Ir va, kodėl aš šitą vakartoju, nes aš realiai viename filmuotame reportaže pamačiau, kada kažkokio susibūrimo tenai metinės šventės metu, vat dabar man kilo tokia asociacija čia besėdžiu, kad jie vat nušvitusiai kabutėse, kai bomžai susirinkę, apšepę, apibuvę, ir vienas iš jų pakėlęs ranką, vat sako, jau komentuoja tas komentatorius, tai vat nušvitęs jau šviesus žmogus, ir jau ta ranka jis jau nenuleidžia ten tiek ir tiek ten dešimtmečių jau, ir jinai ta ranka yra visa atrofavusi, jinai yra, man sunku to pasakos, žodžiu, tie raumenys sunykė, jinai jau nebeturi to savo formos, nes jisai niekada jos nenuleidžia, taip ir pakelta, tai kokia čia išmintis yra žmogaus, kad tu save luošintų, taip, kad gautum savo kažkokį tai apdovanojimą, kažkokią tai dovaną, kaip jie, aš nežinau, ką indusai įsivaizduoja apdovanojimo, kada vat, tuo išskirtiniu atveju tas žmogus, ką jisai mano. Bet tai yra visiška kvailystė, kuri buvo kažkieno tai neteisingai užrašyta, uždelsta ir jį kokias duoda kvailas, skaudžias, žiaurias pasekmes ateities kartoms. Kada mes kiekvienas, kad ta žmonija nušvistų dar labiau, kad mūsų, aš jau sumažinau, kad nušvistų mūsų kiemas, mūsų šeima nušvistų, vat kaip Vitos ir Vytauto. Kad mes matytume savo aplinkoje jau tuos augančius pasireiškinčius pavyzdžius. Mes turim atsiverti dar daugiau. Ir kada tu išvalgą tą turi, ir tada vat norisi jau iš save kaltinti, bet kodėl aš nededu tiek pastangų, kad nes aš jau žinau, kad aš jau nededu. Ir dar visaip tas mintis nuvarau, ai tai pavargau, ai tai vat iš ryto man geriau. Tas protas ieško tų pasiteisinimų. Ai tai vat žema ateis, vat gal nurims visas tas chaosas. Šiuo metu man tikrai buvo labai sunkusi. Jau tai tęsiasi nuo praeito pavasario. Ir nerandu tos ramybės, bet aš žinau, kur tas yra išsigelbėjimas. Kur tai yra ramybė, nes aš jai irgi esu kažkuriuo lygiu pajutusi. Aš žinau tą savo augančią drąsą, kada galiu tą švieso žodį ir pasakyti. Nėra taip, kad esu susigūžusi, bet to maža. Aš va savimi jaučiu, kad to maža, ką aš darau. Ir tada lieka tušti žodžiai, jeigu mes ten visiems meldžiam, o patys nieko nedaro. Ir todėl ir yra ta įvairovė, nes mes turim kiekvienas atsiskleisti savo unikaliu pasireiškimo būdu. Toje tikrovėje, tame gyvenime, čia ir dabar. Nes aš noriu, kad mano vaikai gražiau gyventų, geriau gyventų. Ir ne tik tai vaikai, anūkai, ateities kartos, nes meilė yra toksai irgi augantis procesas, kada tu savo meilės glybiu vis daugiau ir daugiau žmonių apglybi. Ir aš turėjau vieną kartą tokį patyrimą, besimelsdama, kada man atrodė, kad aš savo meilės virpesiais būna tokių švenčių, nušvinta, kaip pasakyti, ir mano vidus. Buvo tai realus jausmas, kad aš apkabinu visą kaulą. to daugiau niekada ir nepatyriau. Tai aš manau, kad tikriausiai žmogus atsivėręs, jisai realiai, čia gali apie tai Jurgita, Algimantas, kiti, kurie patiria, pasakyti, kas tai yra per būseną, kada tu to dvasinių glėbių tikrai gali apkabinti. Tai reiškia, tu ir nušviesini, tai reiškia, tu ir tada tas per atsiverimą tie meilės virpesiai gauna mišrojus trejybės, jie ir pasklinda į aplinką. Ir ta aplinka nuramina. Tai va, gal tiek.
Ačiū. Kada mes einame dvasiniu keliu, iš tikrųjų vis tiek viskas prasideda nuo intelektualaus noro. Noras yra be patyrimo dvasinio. Bet noras, kad būtų aplinka šviesesnė, kad būtų darna aplinkui, jisai reikalauja atitinkamo valios sprendimo ir atitinkamo pastangų tą norą įgyvendinti. Tai jeigu tas intelektualus noras plečiamas, papildant žiniomis ir žinant jau, kad iš tikrųjų yra energetiniai virpesiai, kad jie skirtingo dažnio, kada yra garbinimas, kad tai paties aukščiausio dažnio energetiniai virpesiai, nes tu jokio savanaudiško prašymo nepateiki, kaip pateiki savanaudišką prašymo maldoje. Tegu tai bus dar malda ne iš dvasios, bet intelekto, vis tiek jau ramina aplinką. Ir nesvarbu, kad tu dar negali su meilės būsenos patyrimu apkabinti Vilniaus, tik Kauną apkabini, o šitos, reiškia, tos tuteišus lenkus palieki dar už to grybšnio. Vis tiek tie virpesiai yra aukštesnio dažnio. Ir jie sklinda. Ir to pačiu ramina ir lenkus. Nesvarbu, kad tai yra intelekto proveržyje pati garbinimo malda. Bet intencija yra dvasinė. Noras, kad būtų šviesa, kad būtų darna, kad būtų geriau gyventi ir tau, ir kaimynui. Ir visumai, bet būsenos dar nėra pojūčių. Reiškia, noras yra dvasioje. Intelektas, kadangi smegenų centras, tai jis iš pradžių veikia kaip intelektuali mašina. Kol dvasia pakelia vokštuvą ir štai ten per tą užtvankos pakeltą milžinišką vokštuvą plūsteli rojus trejybės milžiniška energetinių meilės virpesių branga. Ir staiga ta būsena ir pripildo tave. Ir tada tu apkabini ne tik tai Kauną, Elektrėnus, Panevėžį, bet ir Lukašenką, Baltarusiją už tų stulpelių, ir Putiną esantį Sibiro platybėse, ir Obamą bombarduojantį Iraką, ir Grybauskaitę žudančią tuos, kurie eina tarnauti kariuomenę ir skrenda į Afganistaną. Tai va, per kariuomenės siuntimą ji tampa bendra nusikaltelė, vykdomos nusikalteliškos politikos NATO arba Obamos arba bet kurio kito šiuolaikinio politiko. Tai va, ta būsena leidžia ir tą žudiką apkabinti, ar tas, kur kalėjime sėdė, ar tas, kur keravoja valstybė. Jie yra, bet žmogiškąją prasme, jie yra skirtingai vertinami. Vienam duoda ordiną, į kitą valstybę nuvažiavus, raudoną kilimą paklojus, o kitą į kalėjimą įkišo. Bet rojus trejybės žvilgsniu. Vat, vertinimas yra pagal motyvą. Pagal motyvą. Ir tada bausmės nėra jokios. Yra kosminė išvalga. Ko jis prisipildė? Tas mirtingasis, kai gyveno. Turėjo jis galimybę prisipildyti ar ne? Į kalėjimą pateko žmogelis, kuris neturėjo supratimo. Bet jeigu prezidentė bombarduoja valstybę, jeigu turi visas ne tik galės, bet ir savo intelekto pasireiškimą, kad jį gali imti su šaltinius, net kurių kiti negali pasiekti. Ji gali sakyti savo padėjėjams, bet atnešk man tą, aš žinau, yra tokia knyga. Ji turi priemonės, kotą prie konteinerio prisirausantis ir ką nors nužudęs. Jis neturėjo supratimo, kad egzistuoja tokia šviesa. Tai va, vertinimas yra pagal tų galimybių panaudojimą atitinkamų motyvų pagrindų. O galimybės yra pagal išvalgą. Didesnė išvalga turi didesnės galimybės. Nors tikrovė yra ta pati. Valia yra viena. Tai va tie mažyliai mūsų užaugę šventovėje, jie dar mokys ir tėvus, ir mus mokys. Pateikdami naujų teiginių, kurių mes dabar negalim šiandien jų išgirsti. Bet išgirsim iš jų. Nes Rojus Trejybė kalba ne šiaip savo, sakoma, kūdikio lūpomis. Nes tai yra pati skaisčiausia neužteršta pasąmonė. Nors per kartų kartas ji turi teršalų, bet ji neturi šioje kartoje dar tiek užterštumo. Tai kada Matas pradėjo lankyti jau gal pusę metų turėdamas šventovę, o Kotrina tai savaitės jau buvo lietuviškai tariant kaip štikas. Ir reguliariai tip lopšyje ir atlėkė. Tai įsivaizduokit, jinai jau besilaukiant jos su meilė, dar iščiose jau gavo tos aukšto dažnio virpesius. Tai natūralu, kad jos pasąmonė neturės tokių teršalų, kokius turi mūsų karta. O šiaip tai yra prarastoji karta, ne ta, kuri čia tarybinę santvarką patyrė. Ne, ji kaip tik yra laimingiausia iš visų kartų. Nes ji patyrė, kas yra dar dvasingumas, bendravimas, savitarpio darna, supratimas. O dabar yra įskaičiavimas. Tai va tie, kurie užaugo va, šitoje laisvojoje, tariamai laisvojoje Lietuvoje, ji nėra laisva. Nėra nepriklausoma. Nes ir NATO priklauso Europos Sąjungai. Tai yra pagrindiniai stabdžiai žmonijos evoliucijoje. NATO ir Europos Sąjungai. Tai va dabar šitoje pragmatiškoje visuomenėje išaugusi karta, tai maždaug dabar turinti, na kiek, nu, grubiai tariant, po 27 metus. Tai jinai kada turės savo palikuonis, tai jinai bus praktiškai auginant pati būdama prarastoji karta, nes ji nepatyrė tarybinio gyvenimo ir nesuformavo įtikėjimo. Ji turėjo laisvę pasireikšti. Tada kompiuteriai, tada verslas, tada kelionės po visą pasaulį, lakstymas iš vienos bažnyčios į kitą, kadangi sektų pilna, žodžiu, laisvė, ką nori, tą darai. Tai nėra nuseklaus dvasinio ugdymo, kokį suteikia Rojus Trejybė. Ir ji nebeturės kaip perteikti dvasinių vertybių savo vaikams. Tai vat, prarastoji karta yra ta, kuri patyrė nepriklausomą Lietuvos tą laikotarpį, tarimą nepriklausomą laikotarpį. Nes ji neturės kuo maitinti savo palikuonių dvasinė prasme. Kažtai bus. Jau jų vaikai bus dar skausmingesnė patirtis šaliai. Bet tai jau ateitis. Štai dėl ko esam urantai, kad šitą padėtį, kuri bus milžiniškų laipsnių neigiamom pasekmėm švelninti jas, mes negalim jų pakeisti, jie jau yra egzistuoja. Bet mes galim save keisti, dar stipriau atsidodami vedimui iš vidaus rojos rybės ir ryštingiau veikdami draugės su ja, kaip bendrakūrėjai, pasiremdami kosminę išmaldą. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Pratesiu, kaip visą laiką mintis ateina. Aš norėjau šnekyti, nu ir apie tai, bet nepasakiau, kad jie svarbiausia, kad mes pripratėm mėgdžioti. Apie tą individualybę pradėjau, oro ir nepabaigiau. Vieni pamėgdžiojam ten žvaigždės kažkokias, kiti pamėgdžiojam ten savo viršininkę. Aš kažkada tai vat, dirbau restorane ir ten turėjom tokią administratorę, buvo labai griežta, labai gražiai rengėsi, labai visus sugebėjo vietą sustatyti. Bet mano vidus visada jautė, kai aš vieną kartą gavau traumą, nes lemputės nieks neįsuko, tam sukuvo ir aš ant tokios geležtės verčiausiai trūko mano rūmo. Mane vis tik privertė eiti į darbą su tą didžiulę mėlynę per visą šlaunį, taip ir liko tas įdomimas nuo to raumens trūkimo. Ir aš supratau, va tada buvo tas tikriausiai dvasinis jau prabudimas, tas tiesos pajautimas. Kad negali būti, nes visos ją žavėjusi, moteriškas kolektyvas ir kaip jinai čianai tokie, vat ir tais laikais buvo dar deficitas tų drabužių ir gražiai ir protinga ir griežta ir šiandien mokantį pateikti. Ir visus imponavo va šitoks, nu, toje aplinkoje, kurioje aš dirbau. Ir visi truputį ir bijojo jos. Bet aš supratau, kad pas ją nėra meilės. Supratau, kad pas ją nėra meilės, yra tik tai va tas noras visus valdyti, laikyti savajame kumštyje. Ir vat, buvo viena iš mūsų kolegių, kuri jos net ir manierą mėgdžiojo. Kaip ir išnekėjimo manierą, stovėjimo manierą. Mes, vat, sakau, ir tas žvaigždės, kaip jos rengėsi, kas ten dizaineris sukūrė visus atrodo vienodais batais, ar tenai dar kažko. Mes netenkam savo individualybės. Ne tik tai, kad neturim ryšio su kūrėjų ir nevykdom jo valios, bet mes patys savimi nebūnam. Mes patampam kažkokiais tai klonais, nusižiūrėtų jaunimas kopijuoja aklai savo tuos vadinamus kumyrus iš televizijos. Mėdžioje filmų herojus. Va tai yra baisiausia įtaka tos masinės kultūros, kad žmogus nebemoka būti savimi. Jisai net natūraliai nejaučia savo individualumo. Nes bijo kitam neįtikti, bijo, kad jį palaikys netokį. Treningiukų netokį apsirengė, netokį telefoną atsinešė. Ir tai išauga paskui į tą tokį vat masinį štampo, kaip po štampų visi. Ne tik tai, kad gariūnai visus vienodai aprengė, dabar dizaineriai visus vienodai vėl rengė. Vieną kvarbą ten rankovės, kitą kaklo, bet vadinai turi šį sezoną būti. Vat. Ta masinė kultūra tom ir yra baisi, kad jinai užgožia žmogaus individualumą. Jisai netenka savo veido. Ir tą aš matau ir savo dukrose, ir gatvės jaunime. Ir dar baisiau, kada tėvai tą toleruoja, skaito, kad tai yra gerai, skaito, kad tai yra privalumas, jeigu gali. Vat.
Bet išeitis.
Nu, išeitis tai tik tai viena. Atrasti kūrėją savo viduje. Kitos išeities nėra. Ir aš tai labai puikiai suprantu, kad tie gražų žodžiai, moralizavimai, aš va kiek radiją ne per seniausiai nusipirkau, seniai aš ją planavau pirkti, bet va atgimato, kada jisai kalbėjo per radiją, buvo impulsas, kad reikia ją dabar ir nusipirkti. Paklausau tų laidų, kaip jie šneka apie tas gerinimo mokykloj programas, apie viską. Nu, tu štiplė palai. Jie nieko nekeis. Keli vaikai susirinkė į būrelį pašnekės, ten auklėtojai ar dar kažkokie tai tėvų atstovai pašnekės ir to viskas baigsis.
Vėl
nu, tik
išeitis.
Ir vėl ta pati išeitis. Jeigu žmogus dvasiškai yra užmygęs, jisai eina į dar didesnį blogį ir tiek žinių.
Taip, bet išeitis.
Atsiverti mums dar labiau.
Ir,
ne man, asmeniškai, ir, šviesti ir aplinkoje šviesinti tą aplinką, o, šviesti ją, įsakyti, būti drąsiems, nešti šitą šviesą, kitaip nėra.
Reiškia, vis tiek viskas sugrįžta į mus. Tie, kurie kalba per televiziją, kurie rengia tas laidas, jie nepasikeis. Jie tik dar daugiau neš sumaišti, prievartą ir tamsą. Nes jos veda didžiulis pinigų troškimus. Jis viską daro vardan pinigų. Ir populiarumo, kuris yra materialus atlygis. Paskui gauna didesnį kontraktą. Tai mes turim tada matymą platesnį, skvarbesnį ir žinom išeitį. Jų nepakeisim, belieka nukreipti žvilgsnį į save. Reiškia, aš nieko negaliu padaryti, išskyrus dar daugiau atsiverti, dar stipriau pajausti vedimą iš vidaus ir dar ištingiau veik draugės su rojaus trybė. O jį jau žino, kaip tave panaudoti, kad nebūtų tokių laidų, kad nebūtų tokių meno pseudo apraiškų, kur gazdina, kad nebūtų jokių tokių gotų, jokių katalikų, jokių ten protestantų, jokių ekleziastų, jokių mormonų, o būtų dvasiniai broliai ir sesės garbinantys rojaus trybę. Rojaus trejybė, ne tėvą, vieną, bet visus tris asmenis. Reiškia, viskas priklauso nuo mano asmens atsiverimo. Ir tada tu į save parodai pirštą, o ne į kitą. Tu atsiver. Ne. Į save nukreipi pirštą. Ir tada tu žinai, kad tu per gilesnį atsiverimą šviesini visumą. Nemoralizuodamas ją, bet savo virpėse jis tu šviesini. Tu gali net veikti savo veiksmu, kuris gali kitam atrodyti, tas veiksmas yra net ir blogio veiksmas. Jam, nes jis neturi supratimo, kas yra gėris, kas yra blogis. Jis žiūri, kiek jo interesą pažeidžia. Bet aš einu keliu ir šaly gatvė einu. Pastatytas limuzinas. Skersai šaly gatvė. Kad aš turiu išeiti į važiuojamą dalį čia prieš žvėryno tiltą, nuo kalniuko reikia eiti ir nugarą. Ir ten, kai važiuoja mašinos, tu jau nematai. Tu išeini į važiuojamą dalį. O ten yra būtent viena juosta į vieną pusę, o dvi juostos į kalniuką. Ir tu eini ten, kur viena juosta. Ir ten važiuoja mašinos. Tu jau nugarą nematai tų mašinų. Tai aš paskambinau 112. Sakau, iškvieskit policiją. Sakau, taip įžaliai pastatyta mašina, kad tu turi išeiti į važiuojamą dalį. Reiškia, aš negalėjau nieko padaryti, pasimeldžiau už tą žmogų, bet paskundžiam. Reiškia, aš jo atžvilgiu uždėjau baudą, jeigu ten atvažiavo. Tai pasakė, gerai, mes informuosim. Sakau, jūs tik tai tą padarykite. Arba, reiškia, duokit man telefoną, aš paskambinsiu policiją. Atvažiuotų. Tai sako, mes informuosim. Žodžiu, aš ir ten, kur yra darbas blogai atliekamas, asfalto, blogai asfalto duobės užlyginas. Aš jam aiškinu, kaip reikia lyginti, ašgi nesu tas, kuris lygina asfalto duobės, bet aš suprantu, kad jos turi būti sulygintas su senu paviršimi, naujas paviršius, o ne padarytas lenkstis. Jie pyksta ant manęs. Ko čia mokai? Sako, dabar visi gali mokyti. Sako, aš dviračiu važinėjau ir aš matau, kaip jūs dirbat ir va dabar tą patį palieka atsilengsti. O man, sakau, važiuoti nelygus kelias. O kada padangos atsimuša automobilio, amortizatoriai kenkia, padangos daugiau dyla. Ir to pačiu ta skilė labai greit vėl išgraužiama nuo didesnio smūgio. Tai tas pats, sakau, pinigus paimti, tos, kurios dabar gauna, išmeskite į šiukšlių dėžę, tai bus tas pats. Tai va, šiuo atžvilgiu aš jums sakau tuos žodžius, kurie jūs supratimu nėra geriau žodžiai. Bet tu nebegali likti pasyvus. Kai matai akivaizdžiai, kaip tave mulkina. Bet jie mulkina, kurie neišmano. O neturi savo viršininko, kuris tikrintų. Sakytų, palaukit, ką jūs čia padarėt? Aš jums daviau asfaltą, jūs čia jį kaip norite išbarstyt ir palikot. Na jie, nesulykit. Tai va, reiškia, darbo organizavimas yra nekvalifikuotas. Ir ta firma be korupcijos, jinai turi bankrutuoti. O su korupcija jį gauna nuo jūsų užsakymą. O kaip kovoti prieš korupciją? Dar daugiau atsiverti man asmeniškai. Dar daugiau rastis, kad sklistų virpėsiai. O tada pripildo tave iš vidaus. Ir tu imi telefoną ar paskambinti tam viršininkui. Arba prezidentai. Ne, tai aš kalbu apie tai, kad aš skambinau ir Grybauskaitai nesujungi. Bet tai pats pokalbis, jis galėjo įvykti, jeigu būtų sujungę. Kliūtis yra tarp prezidentės ir to, kuris skambina, pastatoma aparato. Ką? Ne, aš turiu vieni biurokratinio aparato, tų visokių padėjėjų. Sako, rašykit laišką, sakau, tai ką aš rašysiu, man reikia su ją pakalbėti. Čia dėl tos, kaip tėvo buvo perduota idėja, ką daryti, kad būtų išsaugota Lietuva. Statybos, žemės ūkis. Dvi šakos turi būti prioritetai.
Algimantai, pasisiūlė patarėjai, parašyk laišką, sakysiu, patarėjai.
Tu ar supranti, ką tu siūlai? Mano misija ruošti dvasinius mokytojus, o tu man siūlai į narvą lysti. Pasireiškia tą, kuris paskiau pirmą savaitę ir išspjaus. Sakai, žinai ką, man tokio patarėjo nereikia. Kuris...
Jeigu armijoje yra kapeliono postas, kodėl pas prezidentė negali būti dvasinio?
Todėl, kad tada reikėtų visiškai prezidentūrą, visiškai, reiškia, ne, ištirpinti tai, kad jos neliktų. Tada ją pačią reikėtų, reiškia, pasakyti, meloji, ne tu čia turi sėdėti. Supranti, būtų pirmas, reiškia, pasakymas, patarėjo. Nu, ne savo vietoj sėdė. Tai kas čia turi būti? A, va, mes turim susikeisti. Taip, kas dar turi savo mokymą?
Matas ten aktyviai reiškia.
Matai, pasakyk savo mokymą. Viktorija, ką tu nori pasakyti mums? Pasakyk, kad girdėtume visi. Ką sakai Kristi? Nu gerai, tai sėdam prie obolių stalo. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis Sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už maistą patiektą su meilė. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad sulinkusi išsitiestų, o sveika sustiprėtų tavo energija pasipildžiusi. Kad šito materialaus kūno, kuris yra tavoji šventovė matomų pavidalo, viduje gyvenanti asmenybė, turėtų šitą priemonę sveiką ir stiprią, draugę su tavimi kurti gėrį, kad asmenybė susilieja su tavimi, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.